Og vi er Gud sinne stunden. Takk, kjære Far i himmelen, at du har hørt den bønn vi alt har sendt opp til din nådetrone. Vi vil fortsette ennå å være stille for deg i bønn. Herre, den forventning og den stillhet som er god for din ånd å arbeide i, den ber vi nå at du selv må skape i oss og omkring oss. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Og Herre, hjelp så hver og en som er til stede her i kveld til å høre. Virkelig høre hva du vil si ved din ånds budskap gjennom ordet. Og hjelp meg, kjære himmelske Far, til å stå her frimodig og glad og trygg med ditt ord. Det er din sak, og vi ber du må la det lykkes. Amen. Jeg ville gjerne forsøke å si litt om en kjent fortelling fra det Nye Testamentet. Vi finner den hos Lukas i kapittel 5. Det er fortellingen om Peters fiskefangst. Og jeg skal ikke lese hele denne fortellingen, men bare dette ordet i vers 5, 4 og 5, hvor det står så at da Jesus holdt opp å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet, og kast deres garn ut til en brest.» Og Simon svarte ham: «Mester, vi har strevet hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnen.» Og det var dette uttrykket som jeg gjerne vil forsøke å si litt om her i kveld. Når Peter altså sier det til Jesus: «På ditt ord, Herre, på ditt ord.» I den situasjonen da dette skjedde, så forstår vi jo greit hva det betyr, det der. Det betyr at en mann hadde holdt på å streve og skulle fiske hele natta og ikke fått noe. Og så kommer en som åpenbart ikke hadde noe forstand på å fiske, og sier det at gjør sånn og sånn. Men så sier da erfaringen og kunnskapen og kyndigheten det at den metoden der, den kan vi spare oss. For det er ikke sånn vi gjør her. Så når ikke jeg har fått noe på en natt, så får jeg i hvert fall ikke noe nå. Men så er det på den andre siden noe merkelig ved denne mannen som har talt så godt, og som en nødig vil støte, ikke sant? Og så sier han: «På ditt ord.» Det betyr rett og slett: «Fordi du sier det.» Fordi du sier det, Jesus, og i tillit til at du vet hva du snakker om, så vil jeg prøve allikevel. Det ligger et tross alt i ordene. På ditt ord, fordi du har sagt det. Og så husker vi hvordan det gikk. Han kastet ut garnene og fikk en stor fiskefangst. Det førte til at Peter måtte gjøre opp sin sak med Jesus. «Gå fra meg, Herre, jeg er en syndig mann.» Å, det var mye der som det kunne være godt og gildt å tale om. Og ikke mindre Jesu ord når han sier: «Vær frimodig og frykt ikke, fra nu av skal du fange mennesker.» Og så fulgte de Jesus siden. Men det var som sagt bare dette ordet allikevel som jeg ville stanse ved nå her i kveld. Når Peter sier: «På ditt ord.» Det har talt så til meg nå i lang tid, dette her også. Og jeg har forsøkt å gjøre klart for meg ut fra Bibelen: hva betyr det der å si til Jesus: «På ditt ord, Herre, på ditt ord.» Hva betyr det? Vi kan vel si at det ble et livsprogram for Peter. Det var ikke bare den ene gangen, men det ble siden et livsprogram for ham. Fra den stund av så var det den måten han ville leve på. Fra den stund av, da han først hadde gjort denne merkelige opplevelse med Herren, fra den stund av så var det dette som han ville gjøre. Det ble måten å leve på, kunne en vel si for Peter. Hva betyr så egentlig det, venner? Ja, det vil jeg forsøke nå å vise ut fra Bibelen. Og la oss da vende oss til noen steder i det nye testamentet, hvor vi ser hva det førte til å leve på den måten. Hva førte det Peter til? At han ville leve på den måten på Jesu ord. Hva var resultatet av et sånt et livsprogram? Ja, vi begynner like godt et sted. Og da vil jeg si det at resultatet av å leve på Jesu ord, sånn som nå Peter gjorde det, det var at han selv ble en meget liten mann. Og det er en merkelig ting, fordi at Peter var åpenbart i og for seg aldeles ikke noen liten mann. Han hadde lederegenskaper, det kan vi godt forstå. Det var den mann som tok til ordet og svarte på de andres vegne. Det er gjerne som i en flokk, vet du, at der er en som er lederen. Og Peter, han var lederen i den flokken. Han var ingen ubetydelig mann. Og han var ikke noen liten mann i egne øyne heller. Han hadde god greie på pass kar han var. Ja, når vi leser i Bibelen, så ser vi jo helst at Peter, han regnet helst med at han var nok så mye til kar. Det er flere steder vi ser det. For eksempel når han sier det et sted at, ja, Herre Jesus, om så alle sammen fornekter deg, så skal ikke jeg gjøre det. Det er sant. Og det lovte han med sterke ord. Han hadde god tro på seg selv, den mann. Men så var altså hans livsprogram blitt det, at han ville leve på Jesu ord. Det vil si, følge Jesu ord og gjøre som Herren sa, la oss foreløpig ikke legge mer i den. Og da ble resultatet for Peter den ting at han ble en meget liten mann. Å, hvor liten han ble. Det begynte allerede her den gangen det, som vi leser om i Lukas 5. Han falt på kne for Herren og sa, Herre, gå fra meg, jeg er en syndig mann. Han innlatte seg med Jesus på rett måte, sånn som han hadde gjort det, førte til at han forstod. Å, jeg står veldig langt tilbake. Jeg er en fattig synder og en liten arm, sagt jeg. Gå fra meg, Herre, jeg er en syndig mann. Men, kjære venner, det der, vet du, er en lekse som en ikke lærer en gang for alle. Vi gjør ikke det. Det er jo i det hele tatt merkelig med det som heter troens erfaring. Det skal du nok få lov til å gjøre om igjen og om igjen. Da du ble vakt og kom i syndenød, så ble du en fortapt synder for Gud. Om du ellers er blitt en kristen, så har Herren fått føre deg gjennom det, sånn at du i dag er en synder frelst av nåde. Men se til hvordan det kan krype inn igjen nok så snart og nok så fort det gamle vesen som har tillit til seg selv. Og ja. Og derfor altså så står da Peter der, han og sier det at ja, Herre, om alle de andre går ifra deg, så skal i hvert fall ikke jeg gjøre det. En liten, fortapt, stakkars synder, det var han blitt, men det forhindret ikke. Han hadde nok så god tro på seg selv. Allikevel, han. Hvordan gikk det da? Ja, da gikk det sånn at Jesus fikk rett. Det får han alltid. Jesus får alltid rett. Og så går det bare noen timer, så står den store og selvsikre Peter der og gråter som om hjertet skulle briste fordi han har fornektet sin Herre og Frelser, og det var det siste han ville gjøre, mente han. Og likevel så hadde han gjort det. Og så ser han tydeligere enn noen gang før at Herre Jesus, jeg er en syndig mann. En syndig mann. Han gikk ut og gråt bitterlig. Ja. Og det er jo det som vi ser med alle Guds barn, det at å være leve på Jesu ord, det vil si å være i en sånn en skole, at man blir veldig liten i seg selv. Har du barn, så har du oppdratt barna dine for at de skulle bli store. Og vi ser frem imot det, at barna skal bli store og klare seg selv. Jeg har selv barn, og det er akkurat i den alderen at de står på spranget til å klare seg selv alle sammen. Og da syns nok far og mor at det begynner å bli tomt i reiret. Men det er det vi har oppdratt dem til, og det er det vi ser hen til, at de skal kunne stå på egne ben, ikke sant? Jo da. Men Jesus oppdrar sine venner til å bli ganske små, så de aldri kan klare seg alene. Aldri. Og derfor er det en bønn som er etter Guds vilje, som vi ber om i et kjent salmevers, som jeg synes er en veldig god bønn. At Jesus gjør oss ganske små og fattige i ånden. At sorg vi efter Gud må få og barnlig rekke hånden og trøste av rettferdighet til du til bords og setter og oss metter med fred og salighet og sorgen all utsletter. Og det synes jeg, nå kan du lese selv i Peters første brev, og se hvorledes han der taler om all trøstes Gud. Han som Paulus har den samme tonen. Om trøst hos Gud, hvorfor det? Jo, fordi at den som lever på Jesu ord, han blir stadig gjort til en liten stakkar. Det er om igjen det. Og nå vil jeg gjerne appellere litt til deg som er en kristen, og spør om ikke du har gjort samme erfaring som meg. Jeg har truffet med Guds barn som lever våkent med Gud, og som har sagt at de har akkurat sånn. For jeg vil gjerne få avlegge det vitnesbyrd, venner, at når jeg stundom har liksom merket hos meg selv at jeg begynner å bli nok så trygg på meg selv, begynner å få nok så store tanker om meg selv. Nå går det ganske bra. Nå kan du dette her. Nå har du i grunnen nok så god innblikk i evangeliet, og du kan dømme om mange ting, og du kan og vet dette nå nok så bra. Ja. Da har jeg kunnet formelig si til meg selv med det samme at nå kan du forberede deg på en ydmykelse. Da kan du forberede deg på en ydmykelse ifra Gud. Han vil ikke ha store egenrådige, men han vil ha ganske små barn. Vil han? Hvorfor det? Fordi Guds barn lever av nåde. Og det er bare de små som ber om nåde. Så ser vi en ting til som det førte til med Peter, dette herre, og sier på ditt ord, herre. Det førte til at han kom i opposisjon til verden. Det tror jeg ikke han hadde regnet med. Nei, det tror jeg likefrem ikke. Tenk deg, disse vennene til Jesus, de hadde jo fått så stort et oppdrag. Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til disipler. Og de hadde fått det beste budskap som noen gang jeg gitt et menneske å gå med. Det hadde de fått. Gå ut og forkynn at vår himmelske far har sendt sin sønn, på det at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Gå ut og forkynn det. Gå ut og si til menneskene at Jesus kom ikke til verden for å dømme verden. Det var ganske overflødig, fordømt var vi før. Men gå ut og si at han er kommet for å frelse oss. Gå ut og si til alle mennesker at deres synder er sonet og deres gjeld er betalt, og at vi har fått dobbelt av Herrens ånd for alle våre misgjerninger. Gå ut og si det. Jaha, så gikk de ut og sa det. Og hva skjedde? Forfølgelse, bakvaskelse, fengsel, død, for Jesu navns skyld. Har du tenkt på hvor merkelig det er at det hører med til kristendommens vesen? Ja, for det er merkelig. Ta nå frem og les i Det nye testamentet, slå opp i det 12. kapitlet, og les om Herodes, som altså la hånd på noen av menigheten, og Jakob, han lot henrette med sverd, står det. Og så står det dette ordet, da han så at det var folket til behag, så grep han dessuten også Peter. Ja, men kjære, må vi si, hvorfor skulle folk ha noe behag i det da? Hvorfor likte folk det at Herodes tok og arresterte noen av den kristne menigheten? Hvorfor likte folk det? Kan du svare meg på det? Ja, jeg skal stille deg noen andre spørsmål. Hvorfor liker folk det så veldig godt når det står noe om de troende i enkelte aviser? Hvorfor synes folk de ber fram er det deiligste nyhet de har hørt for lenge, sånn at de løper av sted og sier, har du hørt det? Har du lest det? Ja, ikke forskrekkelig. Hvorfor er det så deilig da? Eller når en av dem som har stått fremst i kristenfylkingen blir tatt noe ganske eftertrykkelig av en eller annen som taler på vegne av flere eller færre, og liksom hengt opp i nakken så alle får se hva det er for et skrekkelig menneske, denne såkalte kristenhøvding. Hvorfor syns folk det er så bra? Kan du si meg det? Hva har han gjort? Hvem har han skadet? Hvem har han overfalt? Hva har han gjort for galt? Nei. Og hva er det det kan være at det skal være denne stadige tale om pietister og mørke menn og dommedagspredikanter og hva det er for noe alt sammen? Hvorfor liker folk så godt det? Ja, for det gjør de. Det gjør de. Jo, det kan jeg svare deg nok så greit. Det kommer av det at kristendom har saltsmak i seg. Det er salt i åpne sår. Det er saken. Det er en dom. Alminnelig rund religiøsitet som altså snakker om Gud sådan i sin alminnelighet og om et evig liv, og de som er gått bort, de har det godt. Og snart når vi også skal dø, så får vi det også godt. Og at det går an å be til Gud, og dermed så hjelper han oss når det kniper. Og vi får sånn deilig fred i hjertet, sånn at vi slipper å gå så nervøs og bange omkring, for Gud er snill og god og tar seg av oss og alt dette. Ja, men det er deilig, det er ingen som har noe imot det. Å nei da. Nei, religion er populært, det. Religion er populært, og jeg må jo si det i den tid som vi lever i nå, så står det for meg som om vi går inn i en utpreget religiøs tid, kjære venner. Og om jeg skulle si litt om den tingen, så har jeg lagt merke til, det har vært så eiendommelig å se reaksjonen efter den talen som dikteren Arnulf Øverland holdt inne i Oslo for en del uker siden. Det var jo i grunn akkurat de samme tingene som han sa for omtrent 30 år siden. Jeg husker godt hvordan folk reagerte den gang, og jeg husker hvordan de reagerer nå. Og jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at det er en mye mer religiøs innstilling blant folk nå enn for 30 år siden. Ja, det er jeg helt sikker på. Det husker jeg så grandgivelig at det var veldig mange den gangen som syntes det var godt sagt av Øverland. Ja, det syntes de. Stemningen blant studentene, for eksempel, alle de mange tusen studenter som er opptatt med sine forskjellige fag, det var den gangen for 30 år siden. Ja, det var godt sagt, sa de da. Ja, men de sier ikke det nå. Ja, jeg skal ikke nekte at det er noen som sier det. Kanskje en god håndfull lov. Men det man mest hører, det er, er den gamle mannen der. Holder han på med dette enda, sier de nå. Nei, det der, det passer ikke. Nei, ikke høre det nå. Det vil de ikke. Vi er inne i en religiøs tid. Veldig religiøs tid. Men jeg skal få lov til å lese opp noe som jeg klippet ut av en avis. Det er en av de mangfoldige innlegg som har stått just i anledning av Øverlands tale. Og det var en som skriver her og sier at man må virkelig spørre hva som kan bevege en mann til å krenke vår kirke og håne dens grunnlag ved å proklamere nye artikler ut i vær og vind. For vi har alle en religion, sier den som skriver her. Og hør nå så hva han videre sier. Vi har alle en religion, og den gir seg utslag i forskjellige former hos de primitive folk i totembilder, i Østen i Buddha-statuer, hos muhammedanene i Koranen og hos oss i den hellige skrift. Alt er uttrykk for menneskenes iboende trang og bevissthet om det som ligger over vår forstand, og som vi allikevel føler er til stede, skriver denne mann. Ja, men hva er dette for noe? Er det kristendom? Nei. Nei, du, det er allmenn religiøsitet. Det er en religiøsitet som for den saks skyld kunne være buddhistisk eller muhammedansk eller hva. Og det er det veldig mye av i dag. Og derfor er det veldig sjelden at noen egentlig reagerer så voldsomt imot det om folk er religiøse og taler pent om Gud og evigheten og at man kan be og at Gud har omsorg for oss og styrer alt til det beste. Ja, nei, det er fine saker. Men la en mann komme og si det at du må omvende deg eller så går du til helvete. Ja, la en mann si det. Så risikerer han å høre noe annet. Og la en si for ramme alvor at der er ikke frelse i noe annet uten i lammets blod. La en mann si det. Da får pipen en annen låt. Og la en mann virkelig tale bibelsk om den sannhet at vi blir rettferdiggjort ufortjent ved den forløsning som er i Kristus Jesus. Slik at det er syndere Gud frelser, og syndere han flytter hjem til seg. Da en mann taler bibelsk om det, så er det slutt på populariteten. Ja, det er det. Og ikke vet jeg om disiplene hadde regnet med det helt til å begynne med, det vet jeg ikke. Men det var i hvert fall resultatet. Og så la da Herodes, som var en stor popularitetsjeger, han la hånd på noen av menigheten og mishandlet dem, og så så han at det var folket til behag. De likte godt det. Ja, men hva galt har disse menneskene gjort dere, kunne man spørre? Hva galt har de gjort dere? Hvorfor synes dere det var så deilig at Herodes tok og arresterte de der? Ja, ja. Det er det samme til alle tider. De kristnes liv og de kristnes vitnesbyrd er en dom over verden, det er saken. Derfor det får ham alvor å si på ditt ord, Herre Jesus. Det fører til at man kommer i opposisjon. At man får motstand og møter motstand. Og det vel å merke ikke bare ifra verden, sådan i sin alminnelighet, men ifra den religiøse verden. Ja, det var ikke bare kong Herodes, men det var yppersteprestene, det var folkets religiøse ledere. De var de verste. De var de verste. Og her var det nok mye en kunne si, men Jeg skal nøye meg med bare å peke på et ord her, som står hos Paulus I det fjerde kapittel og vers 29. Jeg vil be deg, venn, om å slå opp det ordet og grunne på det for Guds ansikt. Galaterne 4:29. Les det I sammenhengen. Les det med oppmerksomhet. Les det med bønn for Guds ansikt. Hva står det der? Likesom den gang han som var født etter kjødet forfulgte han som var født etter ånden, således og nu. Hva det Paulus taler om? Han taler om løftets barn, Isak, og så om det som var født etter kjødet. Husk hvordan det var? Det som var født efter kjødet, han forfulgte han som var født efter løftet. Og det der, det har en åndelig mening, sier Paulus, og betyr rett og slett så mye som det. At det som kristendom, det er det som det også står i Johannes evangeliets første kapittel, det som født ikke av manns vilje, ikke av blods vilje, ikke av kjøds vilje, men som født av Gud. Og det som en naturlig religiøsitet, det som født av kjøds vilje, av blods vilje, av den menneskelige sjels vilje, så å si, det som grodd opp av vår egen religiøse natur, det vil forfølge det som født av ånden. Det har alltid vært, vil alltid være. Og derfor, kjære venner, om vi skal da prøve oss selv på Jesu ord, så ta med oss og dette. Og Gud give, at der iblant oss alltid måtte være en bekjennende menighet som ser dette klart, og som sier på ditt ord, Herre Jesus, på ditt ord, ikke på det som nå folk en gang gjerne vil ha. Ikke på det som bor I mitt eget hjerte når jeg tenker om religion og gjør meg forestillinger om kristendom og sånt noe. Men på ditt ord, Herre Jesus, det ditt budskap som skal fram. Det det jeg vil bygge på selv. Det det jeg vil forkynne. Det det jeg vil holde frem. Det det som virkelig betyr noen ting. Ditt ord, kjære Herre Jesus. Og når vi ser leser til og tenker på Peterson, så taler han om det I sitt første brev, første kapitlet, når han taler om at vi holdes oppe, står det, med troen til den frelse som ferdig til å bli åpenbaret I den siste tid, og så står det, derover frider I eder. Om igjen nu når så skal være, har sorg en liten stund ved alle hånde fristelser, for at edes prøvede tro, som meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves med ild, må finnes til lov og pris og ære I Jesu Kristi åpenbarelse. Og her vil jeg knytte til det som jeg sa først. Og jeg sa det at da Peter gikk inn på å leve på det livsprogram, på ditt ord, så ble han gjort en ganske liten mann. Jeg var ikke ferdig med det punkt, venner. Vi har det her. Og vi har de tankene som apostelen taler om når han snakker om å bli en dåre for Kristi skyld. Ja. En dåre for Kristi skyld. Et menneske som går gjennom verden med et budskap, altså som øye ikke så, øre ikke hørte, ikke oppkom I noe menneskehjerte. Og som så alldeles stikk imot alt det som menneskelig religiøs tanke og begripelse kan spekulere ut. Dette forunderlige evangelium om nåden for hans skyld alene som døde for oss på korset, han som var min stedfortreder på Golgata, som min stedfortreder I dag innenfor Gud. Ja, det evangeliet det, min kjære venn. At du har en som var stedfortreder for deg på Golgata, har du grepet det? Har du fattet det, kjære unge venn som er her, og du eldre også? Du har en som er din bror og Guds egen sønn. Han lar din sted fortrede på Golgata. Der gjorde han saken opp. Der gikk han inn under forbannelsen. Der bar han straffen. Og så er han din sted fortreder for Gud i dag og står der og er for Guds ansikt i ditt sted det du skulle være. Ja, men hva er dette for noe, sier verden? Hva er dette for noe, sier alle de kloke, alle de som klarer seg med en annen religiøsitet som er grodd opp av deres egen hjertebunn. Hva er dette for noe, sier de? Jeg mener dette her. Vi kan ikke ha dette her. Ja vel, men jeg vil da heller være en dåre for Kristi skyld, sier Paulus. For dette er den eneste visdom jeg vet, det er den eneste sannhet jeg kjenner, det er det eneste frelsestur jeg kan bygge på. På ditt ord, Herre. På ditt ord. På ditt ord. Og videre, for Peter så førte da dette her med å leve på Jesu ord, det førte til at han kom til å føre sitt liv gjennom verden på en måte som var temmelig forskjellig ifra den som vanlig folk fulgte. Det står to steder i hvert fall i Bibelen om det at i det Nye Testamentet om det at de undret seg over de kristne. Det står i apostlenes gjerninger. De undret seg over dem, og de kjente dem igjen at de hadde vært med Jesus. Og så står det i Peters første brev, 4. kapittel og 3. vers, der står det at de skal ikke, står det, følge menneskene og leve efter menneskenes lyster, men efter Guds vilje. For, står det, er nok at i den fremfarne livstid har gjort hedningenes vilje. Og derfor undrer de seg nu, når I ikke renner med dem ut i det liv som de lever. De undrer seg over dem. Jeg skal ikke si mye om det, men jeg synes jeg ville ta det med allikevel. Det er et viktig ord, et betydningsfullt ord. Kort og godt, altså, den kristne, han skal være sånn at verden undrer seg over ham. Fordi han har en annen standard, han har et annet mål, han har noe annet som er stort for ham. Han følger ikke verden, undrer de seg. Jeg skal ikke si mye om det, men én ting har jeg lyst til å understreke. Det har ligget på meg lenge. Kjære venner, det er i vår tid en fornyet og gledelig trang hos kristne bekjennere etter å få kontakt med verden, sånn at vi kan bryte nytt land og vinne andre for Gud. Det er veldig mye tale om det nå. Og har i grunnen vært en god tid. Og det synes jeg er veldig stort. Jeg ser stort på det. Gode menn taler og vender tilbake til det grunnen ofte. Og en kan merke at det er som en lengsel i forsamlingene efter liksom å bryte isolasjonen. Og så kommer virkelig i kontakt, ja, det ordet går igjen så titt, kontakt med menneskene, der hvor nå de lever, sånn at vi kan vinne dem for Gud. Det er mye tale om det, og mye skriving om det, og jeg synes det er virkelig til å glede seg over det, men. Jeg har bare lyst til å føye til denne ene tingen. Hvordan tror du den troende menighet best får kontakt med verden? Den kontakt som betyr noe. Hvordan tror du det? Ikke ved at vi ligner verden, men ved at vi lever sånn som Peter sier her, så de undrer seg over de kristne, som har hjertet sitt et ganske annet sted, som har andre idealer. Å, kristen ungdom, du som er her, tro aldri at du vinner dine kamerater ved å følge dem og bli så lik dem som mulig. Du tror nå vel aldri det. Men om du på den riktige måten kunne få ditt liv preget av Guds ånd, så du på rett vis ble annerledes. Og ja, da skulle du få se. Da fikk du den kontakt som det er verdt å ha. Nemlig at mennesker forstår, der lever en med Gud. Det skulle egentlig være sånn med meg. Ja. Det er ikke lenger enn siden i forgårs, så var jeg sammen med en del unge mennesker. Og da var det snakk om ungdomsarbeid, og det hele ble sagt veldig mye godt, så sleiste det seg opp en ung dame, så sa hun det. Jeg skal få lov til å si én ting, sa hun. Jeg har vært med i ungdomsarbeidet flere steder, sa hun. Og det kan jeg si, sa hun, at de predikantene som liksom kom og skulle tale vårt språk, snakke sånn som tenåringene og liksom bære seg sånn som vi gjorde, de hadde jo ikke noe bruk for seg. Men de som vi kunne forstå, hadde et indre liv, så de kjente Gud og kunne vise veien. Den vil vi gjerne høre på, sa hun. Jeg tror dette er tanker som vi aller høyeste grad trenger å ta til hjertet. Og la oss derfor si det, på ditt ord, Herre Jesus, på ditt ord. Så skal verden undre seg over disse kristne som lever sånn som nå de gjør. Og da har jeg lagt merke til den ting noen ganger. Å ja, ikke så få ganger. Verden snakker om de kristne og forakter dem og dømmer dem, ja, de gjør det. Men la en mann komme i syndenød, sånn at verden blir ham for trang. La ham virkelig komme i den situasjonen at han forstår, nå må jeg bli frelst. Hvem går han til da, tror du? Hvem går han til da? Og ja, da var det nok mange gang nettopp den som han kanskje dømte sterkest som en pietist og et hengehode og en fortørket og dømmesyk kverulant. Det var mange en gang nettopp denne mannen som ble hentet når det virkelig gjaldt. Da det virkelig var tale om å vise veien frem til Gud. Og så har jeg bare en ting igjen å si. På ditt ord, Herre Jesus, hva betydde det for Peter, har jeg sagt, og jeg har nevnt noen ting. Og jeg har forsøkt å si det sånn at det, ja, måtte Gud gjøre det sånn for oss, kunne bety det samme for oss. Og da må jeg til sist ennå si dette. På ditt ord, Herre Jesus, det betydde for Peter. Hør nå hva det betydde. Derfor omgjord eders sinns lender vær edrue. Hør nå. Og sett eders håp fullt og fast til den nåde som blir eder til del i vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Det er som om Peter ville si, på ditt ord, Herre Jesus Kristus, vil jeg bygge alt mitt håp om salighet. På ditt ord. Sett eres liv fullt og fast til den nåde som blir eder til del i Jesu Kristi åpenbarelse. På ditt ord. Du, vet du hva ordet om frelsen av nåde egentlig vil si deg. Når vi altså hører og leser dette ord, at vi blir rettferdiggjort uforskyldt ved den forløsning som er i Kristus Jesus, der er ikke frelse i noen annen, og så videre. Vet du hva det egentlig er vi da sier? Jeg hadde holdt foredrag for studentene nå i den siste tiden om hvordan de har tenkt seg rettferdiggjørelseslæren i den katolske kirke og i den lutherske evangeliske kirken. Så kom en student til meg en dag, og så sa han det at jeg synes dette her er vanskelig, sa han, fordi at alle sier jo i grunnen det at vi blir frelst av nåde. Det er det ingen som nekter det, sa han. Nei, sa jeg, det. Alle sier det. Ja, sa studenten, og videre, sa han, så mener jo alle det, også de lutherske mener jo det, at når vi så er blitt frelst av nåde, så skjer det noe i vårt liv. Det er det jo da ikke bare katolikkene som mener det, sa han, at vi skal leve et hellig liv med Gud, og at det hører med til å bli rettferdiggjort. Gjør ikke det da, sa han? Jo visst, sa jeg. Ja, men hva er det da, sa han? Jeg forstår ikke riktig forskjellen, sa han. Så sa jeg til ham, tenk deg at du i denne stund står for Gud og skal høre din siste avgjørende dom for tid og evighet. Hva fester du din lit til da? Hva fester du din lit til da? Og så sa han efter en liten pause, nå skjønner jeg det, sa han. Nå skjønner jeg det. Det skjer en fornyelse i livet hos en kristen, det gjør det. Ja, det gjør det, og det må det gjøre om man lever med Gud. Men når jeg skal frem for Gud, så er det ikke det som jeg bygger på. Men det eneste som holder i liv og i død, det er da bare Guds nåde. Bare tilgivelsen i Jesu blod. Ja, sånn er det. Har du, kjære venn, sett det? Har du grepet det? Har du som er ung fått tak i den emnen der? Så du vet hva du skal bygge ditt liv på, bygge din frimodighet på, bygge din visshet på. Ja, hva bygger du din visshet på om du har noen visshet? Noen bygger den på at ja, Gud er nå vel ikke så nøye. Tenk for en visshet du var. Noen bygger den på at, jeg er da blitt mye bedre nå enn jeg var da jeg startet. Jeg har da gjort fremskritt. Tenk fremskritt, det skal brenne opp som høy og strå for Guds ansikt alt sammen. Hva bygger du på? Jeg setter min lit, sier Peter, fullt og fast til den nåde som blir meg til del i Jesu Kristi åpenbarelse. På ditt ord, Herre, bare på ditt ord, bare på ditt ord. Og det kan jeg da si til aller sist med et ord av Rosenius, som for meg er så uendelig kjært, og setter det så på plass, synes jeg. Og Rosenius sier dette ordet, jeg ville så inderlig gjerne at min kristendom skulle være fullkommen. Og jeg har bedt Gud mer om det enn om noe annet. Men gjelder det min salighet, da sier jeg så, jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet enn min Herre Kristus. Holder ikke min kristendom prøven, da holder min Herre Kristus. På ditt ord, Herre, på ditt ord. Kjære Herre Jesus, jeg ber deg da om den høye nåde at vi kunne fatte visdommen og kjærligheten og velsignelsen og nåden i ditt løften, at vi kunne få lov til rett og sant å bygge på dem i liv og i død. Amen.